У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз праскі акцэнт. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і нагул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправядлівай, нелегітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизіліся нават да іх, таму што канвенцыя аб выбарах, якая была прынята і ратыфікавана ўсімі краінамі СНД за выключэннем Беларусі і Таджыкістана, сведчыць пра тое, што Беларусь не хоча далучацца нават падкрэслівае, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервово, але сказать, что это было некая якость іншая ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за байкот гэтых выборов. Тым не менш, як бы вы оценили то, як проходить кампанія, наколькі вы упэўніліся в своей ідэі байкота, ці, може, наадварот, може, расчараваліся?
Я упэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадваць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Вось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць апазіцыю у свой сценарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, і яны шмат працавалі над гэтым, ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу Еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі, у нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаюцца супраць самой дзяржавы, якая ўсталёвае правілы гульні і лічыць галасы, і выйграць немагчыма. Тому ми ставили інші задачі популяризації європейського вибору, узмацнення шерегу демократичних сил, притягнення нових людей. Кампанія відрізняється. На початку вона становча відрізнялася у бок попередніх кампаній. Ми пам'ятаємо, як у 2004 році на виборах був шантаж на узровні там особних навіть підприємств кожного сябра ініціативної групи, яка не вийшла зі складу ініціативної групи. Зараз таких випадків було не шмат. 40% округових комісій мають у своїм складі опозиціонерів. Але на гэтым становчі адрозненні скончилися, що тычыцца європейської коаліції, і вже к моменту подачі підпису ситуація коренним чином змінилася, бо на попередніх кампаніях такого не було, коли уже на команду, собравши підписи, вставлявся такий безпрецедентний тиск. Причому вельми широко і нагло, відкрито удзельнічали органи КГБ. І особливо цей тиск узмацнився вже зараз у період регістрації. Ми відаємо, що супрацовники органів КГБ найперш в тих регіонах, де вельми високий рейтинг європейської інтеграції, це Городянщина, район Мінська і вокруг Мінська, давали інформацію і задання місцевим адміністраціям, а ти, в свою чергу, круговим комісіям, як не регістрували кандидатів з європейської коаліції. У нас 51 кандидата. Адмови отримали 28 кандидатів. І один, це у Лідя Сержук Коваль, після розмови в КГБ, де йому пообіцяли, що його унітарне підприємство буде ліквідовано, забрав документи. І тільки 22 кандидати пройшли етап регістрації. Причому тиск був розміркований не равномерно, так би мовити. Коли по усходніх областях, де більше впливу Росії, у нас, ну, наприклад, десь там 3/4, там 2/3 кандидатів пройшли регістрацію, то по Мінську, наприклад, з 12 кандидатів регістрацію, Мінську і вокруг Мінська, от Мінську 12 кандидатів, регістрацію отримала одна жінка, господаря Миронова, а вокруг Мінська 4 ніводного.
Наколькі я зрозумів, всі ви троє у той чи іншій ступені оцінюєте гэтыя выбары ўжо. Гэтыя выбары як недемократычныя. Дык вось магчыма ізноў робіцца актуальнай та ідэя, якую Андрэй Саннікаў адстойваў ад пачатку, ідэя байкоту. Наколькі я ведаю, днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, прынамсі, будуць вырашаць, дык можа і байкатаваць усё ж такі гэтыя выбары. Вы, Андрэй, сказалі, што ўлада навязвае свой сцэнар, а апазіцыя мусіла б адстойваць свой сцэнар. Дык вось у сцэнары байкоту, у чым тут мэта, чаго можна дасягнуць? Ці того, что половы выборщиков под заклики оппозиции не прийде голосовать, ти того, что гэтые выборы не будут признаны.
Я отстоиваю, как оппозиция робила моцные кроки. Оппозиция соспела до гэтага. И мы бачим, что зараз Лукашенко, як бы не хотел гулять по своих правилах цалком, и он все ж таки на некие соступки идет. И коли вызвали политвязню за кратов, мы отримали іншую ситуацию. И зараз бойкот был бы мощным и наибольш эффективным кроком. Потому что зараз нема сенсу змагаться за выборщиков. Нема цікавості у людей до гэтых выборов. Нема цікавості, мы гэта ведаем. Нема ніякого жадання удзельнічаць у выборах, якія ніяких зменаў не принесуть для Беларусі. Коли домагаться пераменов...
Андрей, я вас перепыню. А вот это мы ведаем, это даденное социологичных опытаний, это просто ваш досвид общения с вашим колом, ти, с неким более широким. Откуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не Радио Свободы, потому что Радио Свобода не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў. Я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так вось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца. дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць насельніцтва, хто не будзе, проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
Працяг праскага акцэнту, тэма якога вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты праз пару хвілін. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадача «Беларуская замежжа» у аўторак у вечаровым эфіры «Радіо Свабода», а мы працягваем праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, мэтазгоднасць байкоту выбараў і магчымасць прызнання выбараў з боку Захаду. Удзельнікі – Мікола Статкевіч, Анатолія Бецька і Андрэй Саннікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Еўропу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. Байкот самага пачатку, гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам особисто собрал больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Ашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12 склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны ўздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскільки дозволяють обставини і ситуації. Це було б комфортно для мене, як керівника організації, структури, без великих ресурсів, у літній час, просто закрити все це, провести одну-дві акції з розтяжкою, вийти там за бойкот, отримати 15 суток, і потім можна було собі, ну, добре попадавати, як змагаров там за переміни у Білорусі. Але треба глядіти на факти, які є. Соціологія професора Вардаманського нам дала, що після президентської кампанії до 70% людей заявляли, що ця виборча кампанія справедлива, що вона демократична. Тому про нашу діло цієї виборчої кампанії ми повинні донести до людей, хоча б змінилася ця пропорція, що люди сказали, що те, що відбувається у Білорусі, що проводить влада, це несправедливо, що це нелегітимно. А каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта усведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць улада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў, акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе, вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так от, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы яму раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактур, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я гэта паўтараю, уладай не дзеліцца. Бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка, уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў. Разом з Сківіцей. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Санікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара Хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту? Як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-першае, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнарыя бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт наших рішень демократичних сил у вогулі і опозиції, яка дійсніше у виборах. Що значить признати чи не признати? Потрібно некий штуршок потрібен зараз тим прихильникам признання Лукашенка, його режиму, каб узнавіть контакти і каб працювати на опрос і тільки з Лукашенком. Не зважаючи на позицію, не зважаючи на погляди і відносини і позиції демократичних сил в Білорусі. Були назиральники у Росії чи не були? Росія – це признана держава, і ці парламентські вибори, там не було навіть говорки про те, щоб признати чи не признати. А коли буде оцінка того, що вибори у Білорусі навіть полепшилася ситуація, що більш демократичною стала. Це буде сигнал для Западу, для признання менавіта режиму. І ви супроти такого сценарію, я виступаю, і супроти такого сценарію ми повинні ведати кошт уділу нашого у таким сценарію. А кошт сьогодні надто високий. Ви узгадали війну на Кавказі, узгадали агресію Росії супроти Грузії. Ми ведаємо, що ОДС уже признали Осетію і Абхазію. Ми ведаємо, що зараз іде говорка про приватизацію у Білорусі, не на користь білоруському народу. І тому треба про це думати і менавіта це брати під увагу, коли приймається рішення. А що пора і Заходу триматися своїх же принципів? Усі розмовці узгадували, що умови не полепшилися, навіть погоршилися. Невірогодний тиск, справді, йде на громадянську супольність, на усіх активістів демократичного руху. Ми ведаємо, що прийнятий закон об СМІ, який буде дійничати після вибору, це обов'язково. Ми ведаємо, що ми опинемося ще у більш складаній ситуації для дійності. І може гэтага некі прихильники Лукашенки, як я сказав, політики, парламентарії, аналітики, певні коли, бізнес-коли в Європі, і хотіли б гэтага досягнути, каб опозиція не перешкоджала вести свої брудні справи з режимом.
Андрій, і попрошу удокладнення. Ви сказали, АДС признала Паудзённую Осетію і Абхазію. Ви маєте на увазі об'єднані демократичні сили?
Ну, я не ведаю. Ну, коли ви каже сустрашення про те, що треба вітати, і те, що ніяк дивно Білорусі тримала незалежність, і я не бачив ніяких заяв супроти цього, то я можу лічити, що це АДС признала. І признає приватизацію на користь російських колів чи інших.
Анатоль, ваш відказ на це питання признання, не признання, що б ви пораїли Заходу, скажімо так, і потлумачте, калі ласка, поводзіни АДС, про які казав господар Санніков.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для коментаря. Это звено з ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, ну чому ж? Одну секунду. Почекайте, так. Чому? Господар Санніков оперував неким фактом. І він сказав, що господар Калякін, сустаршиня АДС, виказався за признання Абхазії і Осетії. Господар Санніков, одну секунду, господар Санніков з гэтага зробив виснову, що гэта ёсць позиція АДС, магчыма, гэта виснова помилковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказав господар Санніков. Прокаментуйте його, калі ласка.
Факта нема, тому що сустаршыня Калякі ніяких заяв не робив по Осетії і Кавказу. Ён мог робити, як Сергій Калякін, ці там, як старшыня ЦК Компартії і так далі. Тому що можна було, калі про факти говорити, то можна було привести там мой коментар і сказати, АДС от осудив там, тому що сустаршыня АДС Анатолія Дєцька ці сустаршыня Вінцук Вячорка зробили такі заяви. Тому я і говорю, що нема предмету для коментара. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Запад стомлены, у яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць ў Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтве, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І їм потрібно, вони так само політики, вони так само виборчі кампанії, їм треба продемонструвати ніякий поспіх на постсовєтській просторі. Хай він саме мікроскопічний і хай він зв'язаний з Білоруссю. Це треба просто приймати до відома. Питання ставиться так. Ці потрібно сьогодні на угол розмовляти з білоруським режимом і спробувати знаходити кропки, де пересікаються наші інтереси. От так стоїть насамреч питання. Я за те, щоб такі кропки шукати. Це може бути суверенітет країни у першу чергу. По-друге, це усе ж таки допущення представників опозиції в уладні структури, але не тільки пустити до влади, хай люди це зроблять, хай вони вирішать дати їм вибір. І в той же час, щоб і опоненти влади несли ніяку частку відповідальності за те, що відбувається в Україні.
Прогучав паразький акцент. У передачі удзельнішили старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор Харти 97 Андрій Санніков. Вів передачу Юрий Дракахруст. А зараз обвістка про авторгову передачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль плюмбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповід з Дмитра Бартосіка про Мядзел слухайте у нашому ефірі завтра.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы ефір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.